Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំលោកចោលផែនការរៀបចំកិច្ចប្រជុំ G7 នៅឯរមណីយដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុងម៉ៃអាមីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកថាអាមេរិកបញ្ជូនកងកម្លាំងដែលដាក់បញ្ឈរជើងនៅស៊ីរីទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាតុករហុងកុងប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសក្នុងការតវ៉ាមួយដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ថាមនុស្សជាង1000លាននាក់រងគ្រោះដោយសារបញ្ហាជំងឺភ្នែកដែលអាចបញ្ជាបានបញ្ហាធ្លាយប្រេងរបស់ស៊ូដង់ខាងត្បូងអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស៊ីនិងលោកម៉ូឌីបានជួបធ្វើការចរចាដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើពាណិជ្ជកម្មនិងព្រំដែនលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់នៅក្នុងសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកបានលុបចោលផែនការរបស់លោកក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ឆ្នាំ2020នៅឯរមណីយដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុងម៉ៃអាមីរដ្ឋ Floridaកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់អំពីផែនការរបស់លោកក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំនៅឯរមណីយដ្ឋាន Trump National Doral របស់លោកក៏ប៉ុន្តែផែនការនេះទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងច្រើនពីសំណាក់គូប្រជែងនយោបាយនិងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនដែលបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការជំទាស់នឹងផែនការយករមណីយដ្ឋានរបស់លោកដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខគេនៅក្នុងពិភពលោកនេះសូម្បីតែសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំមួយចំនួនក៏បានរិះគន់ចំពោះផែនការនេះផងដែរលោកត្រាំបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថានឹងមានការពិចារណាលើទីកន្លែងផ្សេងទៀតសម្រាប់រៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលឆ្នាំ2020នេះដែលអាចជានៅរមណីយដ្ឋាន Camp David រដ្ឋ Maryland ដែលជាទីតាំងសម្រាប់លំហែកាយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកកងកម្លាំងរបស់អាមេរិកត្រូវបានដកចេញពីមូលដ្ឋានដ៏ធំបំផុតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសស៊ីរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Mark Esper រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកថ្លែងថារាល់កងកម្លាំងរបស់អាមេរិកទាំងអស់ដែលចាក់ចេញពីប្រទេសស៊ីរីនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប៉ែកខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នោះលោក Esper ថ្លែងថាកងកម្លាំងរបស់អាមេរិកជាង700នាក់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងមិនត្រឡប់មកអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនោះទេខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានលើកឡើងកាលពីពេលមុននេះថាពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនមកអាមេរិកវិញថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិករូបនេះមិនបានបដិសេធនឹងលទ្ធភាពនៃការធ្វើការវាយឆ្មក់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះទេប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថានឹងមានផែនការជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏នឹងមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនៅឯកិច្ចប្រជុំអង្គការអូតង់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះផងដែរលោកបាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើកងកម្លាំងរបស់អាមេរិកត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីវិញពួកគេនឹងត្រូវបានការពារដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះអាមេរិកមានកងកម្លាំងប្រមាណ 5,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អាមេរិកបានដកកងកម្លាំងចេញនៅឆ្នាំ2011នៅពេលដែលប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធនៅទីនោះបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែបានត្រឡប់ទៅវិញក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់កាប់បានតំបន់មួយចំនួនធំនៅក្នុងប្រទេសមុនពេលដែលបាត់បង់ដែនដីមួយចំនួនទៅវិញអ អ្នកតវ៉ារាប់ម៉ឺនអ្នកបាននាំគ្នាដើរដង្ហែក្បួនក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីគម្រប់សប្តាហ៍ទី20នៃការតវ៉ានៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាគឺជាការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការត្រួតត្រាទីក្រុងនេះនេះគឺជាការតវ៉ាចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានជួបប្រទះនឹងការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប៉ូលីសដែលបានប្រើកំភ្លើងបាញ់ទឹកនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកទៅលើវងអ្នកតវ៉ាការតវ៉ានេះបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល4ខែមកហើយប៉ូលីសមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យបាតុករធ្វើការតវ៉ាចុងក្រោយបង្អស់នេះទេហើយក៏បានចាត់ទុកការពាក់ម៉ាស់នៅពេលប្រមូលផ្តុំសាធារណៈគឺជារឿងខុសច្បាប់ផងដែរការទៀមទាចំនួន5របស់បាតុកររួមមានទាំងការស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសការលើកលែងដល់បាតុករការដកចេញជាផ្លូវការនៅច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានដកចេញជាផ្លូវការហើយនោះច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនចាប់ខ្លួនមនុស្សពីក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបាតុករនិយាយថាពួកគេមិនដកថយនោះទេបើទោះជាស្ថិតក្រោមសម្ពាធពីប៉ូលីសក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mark Esper បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈមួយទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខណៈពេលដែលមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចាប់ផ្តើមការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់លោក Esper បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតដែលធ្វើដំណើរជាមួយនឹងលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាគោលបំណងគឺដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយនៅក្នុងពេលណាមួយកាលពីខែមុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានលុបចោលភ្លាមៗនូវកិច្ចពិភាក្សារវាងអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់នៅពេលដែលភាគីទាំងពីរស្ទើរតែឈានដល់កិច្ចចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដែលអាចនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល18ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះលោកត្រាំបានហៅដំណើរការសន្តិភាពនោះថាបានផុយស្រួយហើយដោយលើកឡើងថាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមឧទាមទៅលើក្រុមជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកងកម្លាំងអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែបន្តយ៉ាងហោចណាស់មានជនស៊ីវិលចំនួន4នាក់និងទាហានចំនួន3នាក់ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការបាញ់ប្រហារតទល់គ្នានៅឯព្រំដែនរវាងកងកម្លាំងរបស់ប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី19ខែតុលាកន្លងទៅនេះហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនោះបានកើតឡើងបានក្លាយជាហេតុការណ៍ដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីលុបចោលស្ថានភាពពិសេសរបស់តំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះរបាយការណ៍បង្ហាញលទ្ធផលមិនដូចគ្នាពីភាគីទាំងសងខាងបង្ហាញថាតួលេខអ្នកស្លាប់ពីហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនេះអាចនឹងបន្តកើនឡើងអ្នកនាំពាក្យទាហានប៉ាគីស្ថានលោកឧត្តមស្នេយ៍អាស៊ីហ្វ កាហ្វួរបានមានប្រសាសន៍ថាជនស៊ីវិល3នាក់និងទាហានម្នាក់នៅតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយប៉ាគីស្ថានបានស្លាប់ហើយទាហានប៉ាគីស្ថាន2នាក់និងជនស៊ីវិល5នាក់បានរងរបួសលោកបន្តទៀតថាកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថានបានសងសឹកវិញហើយបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌា9នាក់និងធ្វើឲ្យរងរបួសជាច្រើននាក់ផ្សេងទៀតនេះខុតការឡៃស្ដីទីរបស់សេតវិមានលោកមីកម៉ុលវេនីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានការពារកាអាងរបស់លោកដេថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានដកចំនួនយោធាដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ចំនួន400លានដុល្លារពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះបើកការស៊ើបអង្កេតលើគូប្រជែងខាងនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020នោះទេលោកម៉ុលវេនីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីនោះថាពិតជាមានការដោះដូរគ្នាដូច្នេះមែនប៉ុន្តែប្រហែលម៉ោងក្រោយមកលោកបានដកពាក្យនោះចេញវិញនិងបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយថ្មីអំពីគោលនយោបាយរបស់សេតវិមាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយក្នុងកម្មវិធី Fox News Sunday
អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាការថែរក្សាសុខភាពដោយត្រឹមត្រូវអាចបញ្ជៀសបញ្ហាជំងឺភ្នែកឬការពិការភ្នែកក្នុងចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនមនុស្សជាង 2,200 លាននាក់ក្នុងសកលលោកដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាសុខភាពទាំងនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវអំពីការរកឃើញរបស់របាយការណ៍ទី1នៃអង្គការ WHO អំពីបញ្ហាជំងឺភ្នែកដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅមុនទិវាពិភពលោកនៃការមើលឃើញដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា World Sight Day កាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍នេះសន្មត់ថាកម្ដានបញ្ហាជំងឺភ្នែកនៅទូទាំងពិភពលោកបណ្ដាលមកពីប្រជារាស្ត្រមានអាយុច្រើនការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើង នៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2និងការព្យាបាលជំងឺផ្នែកមានកម្រិតនៅក្នុងពួកប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងកម្រិតកណ្ដាលអង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាមនុស្សរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទពួកជនក្រីក្រពួកមនុស្សមានកាយវិការនិងពួកជនអំបូរភាគតិចស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមជនដែលមានបញ្ហាមើលមិនច្បាស់លោក Stuart Keel ជាមន្ត្រីខាងបច្ចេកទេសនៃផ្នែកបញ្ជាកុំឲ្យមានការខ្វាក់ភ្នែកនិងការថ្លង់ត្រចៀករបស់អង្គការ WHO លោកនិយាយថាបញ្ហានានាដូចជាការមើលឃើញចិត្តនិងការមើលឃើញឆ្ងាយជំងឺភ្នែក glaucoma និងជំងឺភ្នែកឡើងបាយនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រនៃពិភពលោកមាន4ដងច្រើនជាងនៅក្នុងតំបន់នៃពិភពលោកដែលមានប្រាក់ចំណូលច្រើន
For instance in western and eastern sub-Saharan Africa have vision impairment rates distance vision impairment
នៅក្នុងប៉ែកខាងលិចនិងប៉ែកខាងកើតនៃតំបន់ខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់ Sahara ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានអត្រាបញ្ហាភ្នែកមើលមិនច្បាស់និងបញ្ហាមើលឆ្ងាយមិនច្បាស់8ដងច្រើនជាងនៅក្នុងតំបន់មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់យើងដឹងថាមានករណីបញ្ហាភ្នែកប្រមាណ 60% នៅក្នុងតំបន់3នៃទ្វីបអាស៊ីគឺអាស៊ីខាងត្បូងអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍
អង្គការ WHO និយាយថាការវះកាត់ភ្នែកឡើងបាយអាចបញ្ជាក់កុំឲ្យមនុស្ស65លានអ្នកខ្វាក់បានអង្គការនេះថ្លែងថារោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលអាចកែលម្អស្ថានភាពសម្រាប់មនុស្សច្រើនអ្នកក្នុងបណ្ដាជន76លានអ្នកដែលមានជំងឺភ្នែក glaucoma អង្គការ WHO និយាយថាការពាក់វ៉ែនតាអាចកែលម្អការមើលរបស់មនុស្សជាង800លានអ្នកដែលនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរស់នៅដោយមើលមិនច្បាស់អ្នកសេអាឡាកូសជីរ៉ាជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការនៃផ្នែកបញ្ជាកុំឲ្យមានការខ្វាក់ភ្នែកនិងការថ្លង់ត្រចៀករបស់អង្គការ WHO អ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ថាពួកកុមារដែលចំណាយពេលច្រើនពេកប្រើប្រាស់ប្រដាប់ប្រដាអេឡិចត្រូនិករបស់ពួកគេទំនងជានឹងមានបញ្ហាមើលមិនច្បាស់នៅពេលពួកគេមានអាយុច្រើនជាងមុន
The major concern is that if children do not spend enough time outdoors and too much time
កង្វល់ធំគឺថាប្រសិនបើពួកកុមារមិនចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្រៅអគារហើយចំណាយពេលច្រើនពេកមើល tablet និង computer និងធ្វើសកម្មភាពបែបទាំងនេះពួកគេនឹងមានបញ្ហាភ្នែកមើលឆ្ងាយមិនច្បាស់ដែលអាចមានភាពធ្ងន់ធ្ងរបាន
អ្នកស្រីស៊ីសាប្រមាណថានៅពេលណាជំងឺភ្នែកមើលឆ្ងាយមិនច្បាស់មានភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះនឹងមានការពិបាកព្យាបាលជាងមុនអ្នកស្រីនិយាយថាការណែនាំរបស់អ្នកស្រីមានភាពច្បាស់លាស់អ្នកស្រីថែមថាពួកកុមារគួរចំណាយពេលច្រើនជាងមុននៅខាងក្រៅអគារដោយលេងបាល់ហើយគួរចំណាយពេលវេលាតិចជាងមុនដើម្បីមើល tablets ទូរទស្សន៍និង computers
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការធ្លាយប្រេងរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានបំពុលដល់តំបន់ជាច្រើននៃប្រទេសនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកប្រេងឥន្ធនៈនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅនេះថាការធ្លាយប្រេងចេញពីទុយោប្រេងកាលពីចុងខែកញ្ញាត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាទុយោប្រេងឥន្ធនៈកាន់តែច្រើនអាចនឹងបែកធ្លាយខណៈដែលក្រុមហ៊ុនជូបាមានផែនការបង្កើនការផលិតប្រេងរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Carol Van Dam រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងជូបានៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយថ្លែងជាសាធារណៈជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីពេលដែលមានការបែកធ្លាយបំពង់ប្រេងកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាលោកអាវ៉ាវដានីលចុងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកប្រេងនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបាននិយាយថាការធ្លាយប្រេងដែលមានចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងឡាលូប៊ូក្នុងរដ្ឋ Northern Lich ត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Greater Pioneer Operating Company បានបញ្ចូលក្រុមអ្នកជំនាញបរទេសទៅកន្លែងកើតហេតុការណ៍ពីដើមខែតុលាលោកឈួងបាននិយាយថាក្រុមវិស្វកររុស្ស៊ីមួយក្រុមមកពីក្រុមហ៊ុន GOPC បានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុដែលពួកគេបានដោះស្រាយការធ្លាយប្រេងរួចហើយដោយសារតែបំពង់ប្រេងបានសាងសង់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងមានសភាពចាស់រិចរិលនៅពេលវាកាន់តែចាស់រិចរិលកាន់តែមានចំណុចដែលងាយនឹងធ្លាយ ក្រុមហ៊ុន Greater Pioneer Operating Company គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន National Petroleum Corporation របស់ចិនក្រុមហ៊ុន Petronas របស់ម៉ាឡេស៊ីក្រុមហ៊ុន ONGC Wendy's របស់ឥណ្ឌានិងក្រុមហ៊ុន Neil Petroleum Corporation ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកឈ្វាងបាននិយាយថាប្រេងប្រមាណ 2,000 ធុងអាចនឹងធ្លាយហូរចូលទៅក្នុងដីនិងទឹកចាប់តាំងពីមានការបែកធ្លាយបំពង់ប្រេងកាលពីថ្ងៃទី25បាននិយាយថាការធ្លាយប្រេងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមិនមានផ្ទះសម្បែងលោក Gatip Both Gabriel ដែលជាស្នងការតំបន់ Budang បានបដិសេធការអះអាងខាងលើដោយនិយាយថាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារតែការធ្លាយប្រេងនេះលោក Gabriel បានប្រាប់កម្មវិធី South Sudan in Focus ថាការធ្លាយប្រេងបានបញ្ឈប់ហើយប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់មានច្រើនខ្លាំងណាស់វាបានបំផ្លាញដើមឈើសម្រាប់សត្វគោក្របីនិងបំពុលមនុស្សហើយប្រេងក៏ហូរចូលក្នុងទន្លេនីលផងដែរលោក Gabriel ខ្លាចថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរកន្លែងលិចធ្លាយប្រេងប្រើប្រាស់ទឹកដែលមានជាតិពុលលោកឆុងនិយាយថាផែនការកំពុងត្រូវបានគេរៀបចំដើម្បីបូមយកប្រេងដែលលិចធ្លាយនោះដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបូមដែលមានកម្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងរថយន្តធំៗលោកឆុងបានប្រាប់ VOA ថាប្រេងនឹងទឹកត្រូវរថយន្តដែលមានម៉ាស៊ីនបូមយកដើម្បីយកប្រេងទាំងនោះចេញពីទឹកនិងធ្វើឲ្យទន្លេមានសភាពធម្មតាវិញដោយសារតែនៅពេលដែលអ្នកបូមយកប្រេងនឹងទឹកវាអាចនឹងត្រឡប់ទៅសភាពដើមវិញហើយកាកសំណល់នឹងត្រូវធ្វើប្រតិកម្មទៅក្នុងកម្រិតមួយដែលវាមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលោកឈ្វាងបាននិយាយថាការលិចធ្លាយប្រេងនេះលាតសន្ធឹង400ម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែលោក Gabriel ជឿថាតំបន់រងផលប៉ះពាល់មានច្រើនជាងនេះលោកឈ្វាងប្រមាណថាបំពង់ប្រេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាចនឹងបែកធ្លាយដែរដោយសារតែភាពសឹករិចរិលនិងកង្វះការថែទាំលោកបាននិយាយថាទយោមួយចំនួនមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ទេចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2013មកនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធបានផ្ទុះឡើងក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងប្រមាណថាអាចនឹងមានការធ្លាយប្រេងបន្ថែមទៀតលោកឈ្វាងបានប្រាប់កម្មវិធី South Sudan in Focus ថានៅពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមបូមយកប្រេងនៅក្នុងប្លុក1 2និង4ដោយសារតែបំពង់ប្រេងមិនមែនជាទយោថ្មីយើងរំពឹងថានឹងមានការបែកធ្លាយនៅពេលណាមួយអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវឆ្លើយតបចំពោះការបែកធ្លាយទាំងនោះលោកឈ្វាងនិយាយថាក្រសួងរបស់លោកមានផែនការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយដើម្បីធ្វើការពិនិត្យផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅដើមខែតុលាក្មេងម្នាក់បានកើតមកដោយមានរូបរាងចម្លែកនៅក្នុងរដ្ឋ Northern Leech ដែលរូបថតរបស់គេត្រូវបានចែករំលែកយ៉ាងទូលំទូលាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមការនេះបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈអំពីផលប៉ះពាល់ដែលការបំពុលប្រេងមានទៅលើពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានលោកឈ្វាងបាននិយាយថាក្មេងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីពិនិត្យនិងព្យាបាលបន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពួកមេដឹកនាំឥណ្ឌានិងចិនដែលបានធ្វើជំនួបកំពូលមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែតុលាកន្លងទៅនេះបានជៀសវាងមិននិយាយអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមអស់លោកទីអស់លោកទាំងពីរបាននិយាយថាអស់លោកនឹងដោះស្រាយអំណាចពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាមានកង្វល់និងពង្រឹងវិធានការដើម្បីបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខតាមព្រំដែនអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីសារាយការណ៍ពីទីក្រុងញូដេលីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងទីក្រុងមាមាឡាពូរ៉ាំនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលនៅទីនោះមេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកបានជួបគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានសម្រេចថាដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយមិនបណ្តោយឲ្យការខ្វែងគំនិតគ្នាទាំងនេះក្លាយទៅជាជម្លោះទីលោកបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរនឹងនៅតែយល់ដឹងអំពីបញ្ហាកង្វល់រៀងៗខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរជាប្រភពមួយនៃសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងពិភពលោកដោយមិនបាននិយាយឲ្យបានល្អិតល្អន់នៅពេលលោកអង្គុយធ្វើការចរចាគ្នាប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានថ្លែងថាយើងបានពិភាក្សាគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកដោយគ្មានការលាក់លៀមទេក្នុងឋានៈជាមិត្តភក្តិបើតាមពួកមន្ត្រីឥណ្ឌាថាការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះអំពីតំបន់កាស្មៀរមានចំនួនដែលជាបញ្ហាសំខាន់មួយកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនជំនួប កំពូលនេះមិនបានត្រូវលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងកិច្ចចរចាទល់មុខគ្នាមានរយៈពេល 3-4 ម៉ោងរវាងលោកស៊ីនិងលោកម៉ូឌីទេប្រទេសចិនបានគាំទ្រប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយបានជំទាស់ខ្លាំងប្រឆាំងនឹងវិធានការរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការលុបចោលស្វ័យភាពនៅក្នុងតំបន់មានចំនួននេះក្នុងតំបន់ភ្នំហ៊ីម៉ាឡាយ៉ាដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីខឹងសម្បាររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានិយាយថាការនេះជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ផងខ្លួនដោយនិយាយថាមានការជឿនលឿនច្បាស់លាស់ចាប់តាំងពីលោកម៉ូឌីនិងលោកស៊ីបានធ្វើជំនួបកំពូលក្រៅផ្លូវការលើកទី1របស់អស់លោកនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកវិជេគូខាល់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាជំនួបកំពូលលើកនេះបានគូសបញ្ជាក់ថាគ្មានការបង្អាក់សំខាន់សំខាន់ទេហើយមានការឈ្វេងយល់អំពីអនាគតនៅក្នុងចំណងតាក់ទងគ្នារវាងអស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះផងដែរជំនួបកំពូលទាំងនេះមានគោលដៅមិនគិតអំពីការមិនទុកចិត្តគ្នាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដែលបានរៀបរៀងចំណងតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះចាប់តាំងពីបានប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសង្គ្រាមមួយកាលពីឆ្នាំ1962មកនៅមានចំនួនអំពីចំណែកខ្លះនៃព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះហើយភាគីទាំងពីរបានទាមទារផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសនីមួយៗថាជារបស់ផងខ្លួនការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាមិនទាន់ហាក់ដូចជាការដោះស្រាយអនុភាពពាណិជ្ជកម្មចំនួន55,000លានដុល្លារដែលអនុគ្រោះដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាដែលជាការធ្វើឲ្យឥណ្ឌាមួម៉ៅជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងជួបប្រទះដំណើរសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់មួយខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដឹកនាំដោយពួកមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដើម្បីកែលម្អចំណងតាក់ទងគ្នាខាងធុរកិច្ចនិងធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរមានតុល្យភាពជាងមុនដោយហៅថាអនុភាពពាណិជ្ជកម្មជាការគ្មានចេរភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាលោកគូខាល់បាននិយាយថាមានផ្សារច្រើនក្រក្រៅនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយយើងត្រូវការរកវិធីដែលយើងអាចពង្រឹងការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ក្នុងប្រទេសចិនហើយប្រទេសចិនអាចបង្កើនការដឹកទំនិញចូលក្នុងប្រទេសខ្លួនផងដែរលោកគូខាល់បាននិយាយថាលោកស៊ីបានស្វាគមន៍ការធ្វើវិនិយោគរបស់ឥណ្ឌាក្នុងផ្នែកឱសថនិងវិញ្ញាណភ័ណ្ឌដែលឥណ្ឌាស្វាស្វែងរកទីផ្សារលក់ផលិតផលទាំងនេះលោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនប្រឹងប្រែងធ្វើសកម្មភាពស្មោះត្រង់ក្នុងវិស័យនេះនិងពិភាក្សាក្នុងវិធីចាក់ស្ដែងអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីកាត់បន្ថយអនុភាពពាណិជ្ជកម្មពួកមន្ត្រីឥណ្ឌាក៏បាននិយាយដែរថាមានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះប្រាជ្ញាថានឹងធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងការប្រឈមនឹងភាពជ្រុលនិយមនិងភេរវកម្មដែលនៅតែដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសទាំងពីរនេះលោកស៊ីបានអញ្ជើញលោកម៉ូឌីឲ្យទៅចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលក្រៅផ្លូវការលើកទី3នៅក្នុងប្រទេសចិនពីប្រទេសឥណ្ឌាលោកស៊ីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនេប៉ាល់ដែលជាប្រទេសតូចមួយនៅចន្លោះប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសធំៗក្នុងទ្វីបអាស៊ីទស្សនកិច្ចទី1ដោយប្រមុខរដ្ឋចិនម្នាក់ក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះអភិវឌ្ឍចំណងតាក់ទងគ្នាជិតស្និទ្ធជាងមុនដែលនាំឲ្យមានកំណើនកង្វល់ខ្លះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបារម្ភអំពីការកេងឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅជិតប្រទេសខ្លួនផ្ទាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូសង្ឃឹមថានឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចាប់ផ្ដើមគម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ2តាមរយៈគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនដែលមានលោកស៊ីជាមេគំនិតដែលឥណ្ឌាមិនបានចូលរួមជាមួយទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេប៉ាល់បានចូលរួម
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីអនាគតវិស័យអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកនិពន្ធចំនួនថ្មី ដោយយើងមានកញ្ញាសែតហត្ថាឬដែលឈ្មោះជាអ្នកនិពន្ធថាកូនចាបមាសជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្ដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់កងនាវីអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធារួមគ្នាក្បែរប្រជុំកោះ Spratly ក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួនជាមួយនឹងកងនាវីរបស់ហ្វីលីពីននិងជប៉ុននាវាល្បាតឆ្នេរសមុទ្ររបស់អាមេរិកស្រិតធិនបានបើកចេញពីកំពង់ផែផឺតូរីផឺតូព្រីនស៊ីសានៃកោះផាឡាវ៉ាន់កាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយនឹងនាវាទាហានជើងទឹករបស់អាមេរិកចំនួន4គ្រឿងផ្សេងទៀតថ្លែងពីដែនដីផឺតូព្រីនស៊ីសាកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនលោកស្រីអែនតូនីតម៉ាក់ខេននាយទាហានជើងទឹកអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាឆ្មាំល្បាតសមុទ្រមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់សន្តិសុខនិងវិបលភាពដល់តំបន់នេះលោកស្រីបានថ្លែងថាទាហានជើងទឹកអាមេរិកនិងឆ្មាំល្បាតឆ្នេរសមុទ្ររបស់អាមេរិកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្និទ្ធហើយយើងទាំងអស់គ្នាបំពេញការងារក្នុងដែនទឹកយើងធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយនៅរាល់ការគម្រាមកំហែងដែនទឹកបេសកកម្មបុរាណវិទ្យារបស់អេស៊ីប1ដែលធ្វើការនៅទន្លេនីលបានរកឃើញក្តារមឈូសចំនួន30ដែលជារបស់អាចារ្យវណ្ណៈខ្ពង់ខ្ពស់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រអេស៊ីបគាស់ភ្នូខ្មោចកើតឡើងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដោយពួកគេគាស់មឈូសដើម្បីលួចយករបស់របរមានតម្លៃក្តារមឈូសមួយចំនួនត្រូវបានគេគូសលម្អយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយខ្លះទៀតមិនមានគូសរូបអ្វីទាំងអស់ក្តារមឈូសទាំងនេះនឹងត្រូវបានរក្សាទុកមុននឹងបញ្ជូនទៅកាន់សារមន្ទីរអេស៊ីបដើម្បីដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងសាលដ៏ពិសេសមួយនៅលើសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកបានលុបចោលផែនការរបស់លោកក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ឆ្នាំ2020នៅឯរមណីយដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់អំពីផែនការរបស់លោកក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំនៅឯរមណីយដ្ឋាន Trump National Doral របស់លោកក៏ប៉ុន្តែផែនការនេះទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងច្រើនពីសំណាក់គូប្រជែងនយោបាយនិងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនដែលពួកគេបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះលោក Trump បានបន្ទោសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិរបស់អាមេរិកនិងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការជំទាស់នឹងផែនការយករមណីយដ្ឋានរបស់លោកដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខគេនៅក្នុងពិភពលោកសូម្បីតែសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump មួយចំនួនក៏បានរិះគន់ចំពោះផែនការនេះផងដែរលោក Trump បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថានឹងមានការពិចារណាលើទីកន្លែងផ្សេងទៀតសម្រាប់រៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដែលអាចជានៅរមណីយដ្ឋាន Camp David ក្នុងរដ្ឋ Maryland ដែលជាទីតាំងសម្រាប់លំហែកាយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នៅ 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.